jsme mohli říct několik takových svědectví, několik to, co Bůh udělal v našem životě, to, čím nás potěšil. Prostě není čas na nějaký dlouhý životní příběhy, ale prostě na nějaký krátký svědectví. Asi není potřeba chodit sem dopředu, pokud teda někdo má jako zvláště slabý hlas a obává se, že by nebylo slyšet, tak přijďte, ale kdo si troufnete mluvit přímo z místa, tak mluvte bez mikrofonu přímo tam z místa. Kteří starší mají taky nějakou modlitbu požehnání, tak pojďte dopředu a pojďme se modlit. O kterých věříme, že Bůh povolával, není to, že vybereme vždycky toho nejlepšího, nejschopnějšího, neznamená to, že David bude muset být vždycky ten nejlepší hudebník nebo něco takového, ale prostě věříme, že má to povolání. Je to prostě i na těch jiných pozicích ve sboru, nejsou vybraní ti, co jakoby jsou nejlepší z těch ostatních, ale o kterých věříme, že Bůh povolal. Jsme teďka měli na výjezdu staršovstva, udělal Jiří Bukovský takový test biblický a biblického pozadí a musím říct ke své hanbě, že Tomáš Dittrich a Michal Klesnil mě velice svými znalostmi předběhli, ale stejně mě nevyměnějí v té pozici, jo, prostě. Ale protože to není o těch nejlepších. Petr Káka ten radši ani nepřijel, když slyšel, že bude test, ale takže ne, Petr byl nemocný, já si dělám legraci, ale já to jenom dokresluju, to, že prostě to povolání Boží, to je prostě jeho povolání, sloužíme v jeho síle, nečekáme, že David ve své síle to nějak jako strhne, ale věříme, že Bůh si ho bude používat a že prostě uvidíme i další kroky právě ve spolupráci s některýma chváličema, který sloužejí mnohem díl a na kterých je taky velký pomazání. Se bude moct spojit to obdarování a prostě budeme moct jít dál. Tak, pojďme k dalšímu tématu a k dnešnímu vyučování. V lednu bude opět půst, těch 21 dní půstu. A my jsme se na výjezdu staršovstva bavili o tom, za co se vlastně postit. Jo? Prostě určitě vždycky ten půst slouží nějak, že se k Bohu můžeme přiblížit a jsou nějaké obecné věci. Potom se budeme postit taky za některé konkrétní věci, a o tom ještě budu mluvit za chvíli, takové věci, které jsou poměrně uchopitelné. Ale přišli jsme taky, že bychom se měli postit za jedno téma, které není tak úplně lehce uchopitelné. Týká se to prostě otroctví a je to něco, co když se jenom by takhle napsalo, tak by v tom spíš byl chaos a lidi by nevěděli možná přesně, o co se jedná. A tak jsme si řekli, bychom dneska věnovali nějaký čas tomu se tím tématem zabývat a já bych teď požádal už Michala, aby přišel a měl k tomu takové úvodní slovo.
Tak dobré dopoledne ještě jednou. Máte rádi revizory? Tak to je výborný. Já jsem si před několika lety uvědomil takový efekt, že když potkám v metru revizora nebo v tramvaji, takže mám tendenci se podvědomně naštvat. A prostě ten člověk mi podvědomně není sympatický a že přitom k tomu nemám důvod. Nejezdím na černo, dokonce mě většinou ani nekontrolujou, protože asi nezapadám do takového toho profilu typického černého pasažéra. A prostě zjistil jsem, že nějak podvědomně mám tendenci se naštvat, když spatřím revizora. A rozhodl jsem se, že se nebudu naštvávat, naopak, že budu žehnat revizorům. Dokonce mám takový plán, který jsem ještě neuskutečnil, že až mě jednou nějaký zkontroluje, takže mu řeknu, že jsem rád za jeho práci a že jsem za ní vděčný. Říkám si, třeba se rozpláče. Ale mám takový dojem, že zrovna tohle je jeden z mnoha projevů čehosi, co se týká celého našeho národa a určité duchovní atmosféry nad naším národem. Ještě řeknu takový jeden jiný projev, který si taky uvědomuju. Třeba si uvědomuji, že když v Česku řídím a jedu za volantem po silnici někde, takže mám daleko větší takový vnitřní sklon se naštvat na druhý řidiče a jezdit agresivně. A fakt jsem si několikrát uvědomil, že když přejedu hranici, třeba do Německa, tak najednou jakoby to zmizelo a já najednou je pro mě daleko jednodušší dodržovat dopravní předpisy, jezdit ohleduplně. Zase je to něco, čemu se v Česku musím jakoby aktivně víc bránit vnitřně a opravdu se rozhodovat, že nepojedu agresivně, že nepojedu tomu, kdo mě zdržuje 5 metrů za kufrem, nebudu troubit. Prostě je to něco, kde musím čelit nějakému tlaku. A jak už Luboš dneska prozradil, tak tady budu mluvit o otroctví. Možná jste někteří zaznamenali, měl jsem o tom takový článek v životě víry asi před 2,5 rokem a budu z něj vycházet hodně. A dneska tu ani nemám ambici lámat nějaké duchovní mocnosti nad naším národem. Možná, že někdy k tomu Pán Bůh dá někomu autoritu nebo nějaké skupině, ale myslím, že dneska tady k tomu tu autoritu nemáme. Ale myslím si, že tu dneska může Pán Bůh jednat s něčím, co se týká právě každého z nás a třeba ukáže na nějaké věci v našich životech. A já jsem přesvědčený, že když my v našich životech prožijeme nějaké proměny, tak to může být taky hodně významné. Jednak pro nás samotné samozřejmě, ale jednak jsme tu jako vedoucí a ovlivňujeme ty, které vedeme. Až se tomu někdy divím, protože já si skutečně o sobě nemyslím, že jsem moc dokonalý člověk, ale fakt někdy zjišťuju, že ovlivňuju ty, které vedu a vás se to týká taky. A mám dojem, že náš sbor není úplně duchovně bezvýznamný v tomhle městě a v téhle zemi. Zase jsem moc rád, že jsme sborem, který si o sobě úplně nemyslí, že jsme ti nejlepší a jediní, ale možná se někdy až trochu podceňujeme. A já mám dojem, že skutečně náš sbor nějak může přispívat a přispívá k duchovní atmosféře a případně k duchovním změnám v tomhle městě a v téhle zemi. Takže proto mluvíme o tom, o čem mluvíme. A já přečtu takový známý verš z 8. kapitoly Římanům na úvod, 15. verš. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste ducha synovství. V němž voláme Abba, Otče. Takže všimněte si, že tady jsou v kontrastu takové dvě věci. Jednak je tu kdosi, kdo je nazývaný duchem synovství, a to je bez pochyby Duch svatý, na tom se asi shodneme. A pak je tu někdo nebo něco druhého, co je nazýváno duchem otroctví. A jak říkám, já se tu dneska ani moc nechci zaplétat do toho, jestli je to skutečně nějaký jeden konkrétní nečistý duch, ale spíš se tu chci zabývat to, co si myslím, že jsou projevy otroctví nebo toho otrockého ducha a jak s tím jednat. A ohledně těch projevů budu vycházet ze Starého zákona a z toho, co se týkalo Izraele při výjití z Egypta a při jeho pobytu na poušti. Určitě si vybavíte, že Bůh vyvedl po 400letém otroctví Izraelce z Egypta. Vyvedl je v moci divu a zázraku. Vyvedl je potom, co jasně zjevil svoji autoritu a svoji nadvládu nad všemi egyptskými modlami. Vyvedl je o Pesachu, o Velikonocích. Vyvedl je poté, co Židé, kteří věřili, tak dali svoji víru najevo tím, že označili veřeje svých dveří beránkovou krví a anděl, který hubil všechny prvorozené v egyptské zemi, tak pominul ty dveře, které byly označené beránkovou krví. To je samozřejmě jasný poukaz na Kristovu oběť za nás za všechny. A tohle vyvedení z egyptského otroctví bylo jednorázovým činem. A dneska v našem duchovním životě odpovídá tomu, když uvěříme v Ježíše Krista, když se znovu narodíme. přechod Rudého moře může být takovým předobrazem křtu. Zase to byla jednorázová záležitost. Ale víte, že tím putování Izraele neskončilo. Že vlastně potom strávili 40 let na poušti, strávili na ní daleko delší dobu, než kterou na ní mohli strávit. Mohli na ní strávit vlastně jenom přibližně rok. Ale muselo to trvat daleko déle. Muselo to trvat kvůli tomu, že se chovali nějakým způsobem. A to, jakým způsobem se chovali, mělo právě hodně společného nebo hodně souviselo s mentalitou otroku, kterou si odnesli z Egypta a kterou do sebe nějakým způsobem vstřebali za těch 400 let egyptského zajetí. A mě před nějakým časem právě docvakla taková zajímavá paralela. Ono je víc zajímavých paralel mezi českým národem a mezi Izraelem, ale jedna z těch zajímavých paralel, které mi docvakly, je, že vlastně český národ od bitvy na Bílé hoře taky strávil přibližně plus minus 400 let v nesvobodě, ve vnějším útlaku. A já mám dojem, že na naší národní povaze nebo na určitém duchovním pozadí našeho národa se to podepsalo často velmi podobným způsobem, jako se to projevovalo tenkrát na Izraelcích na poušti. A tak si ukážeme několik takových konkrétních věcí nebo konkrétních projevů toho otrockého ducha nebo té otrocké mentality. Přečtu z 16. kapitoly Exodu od 1. verše a tam se říká, když vyrazili z Élimu, přišla celá pospolitost synů Izraele do pustiny Sín, která je mezi Élimem a Sinajem. 15. den 2. měsíce od jejich výjití z egyptské země. A celá pospolitost synů Izraele reptala v pustině proti Mojžíšovi a proti Áronovi. Synové Izraele jim říkali, kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa a jídali jsme chléb do sytosti. Protože jste nás vyvedli do této pustiny, abyste celé toto shromáždění nechali zemřít hlady. Tak, myslím, že tenhle úsek a spousta jiných úseků, které popisují to putování Izraele po poušti, dobře ilustruje takový jeden projev té otrocké mentality, a to je neochota nést za sebe zodpovědnost. Já nikdy nemůžu za problémy ve svém životě. Vždycky za ně můžou ti druzí. Já jsem vždycky oběť okolností a chyb druhých lidí. To je názor, který si v sobě logicky sformuluje každý otrok, který skutečně trávil nějaký čas v otroctví. Protože on skutečně často nemůže ovlivnit svůj život. Izraelců v Egyptě se to samozřejmě týkalo velmi často, že opravdu nemohli ovlivňovat svůj život a byli závislí na vůli druhých a na jejich libovůli. A je smutným faktem, že tohle přesvědčení se uchovává v takovém určitém kolektivním podvědomí nebo osobním podvědomí ještě dlouho po vyvedení z otroctví. A to platilo o tehdejších Izraelcích a já se obávám, že to na mnoze platí o dnešních Češích. Takový ten sklon, já nikdy nejsem zodpovědný za svůj život, já nikdy nejsem zodpovědný za problémy ve svém životě. Vždycky za to můžou ti druzí. Když zajdete do české hospody, jakože tam samozřejmě nechodíte, ale kdybyste náhodou zašli, tak se u polovičky stolu bude nadávat na ty druhé, bude se nadávat na to, jak je všechno špatně a jak ti druzí za to můžou. A za komunistů bylo líp. Protože za komunistů jsme právě byli otroky, kteří nebyli zodpovědní za svůj život. A ono otroctví je v něčem pohodlnější. Otroci jsou na tom plus minus všichni stejně. Otroci nemůžou moc změnit svůj život a můžou nadávat. Přitom ty stížnosti Izraelců tehdejších jednoduše nebyly pravdivé. Oni z Egypta vyšli dobrovolně. Nikdo je k tomu nenutil. Kdyby někdo chtěl, tak mohl v Egyptě zůstat. Nebyl povinen vyjít. To, že vyšel z Egypta, bylo jeho rozhodnutí. Pravděpodobně si neuvědomovali všechny souvislosti, které to v sobě bude zahrnovat a všechny těžkosti, které jsou před nimi. Ale mohli říct ano. Neuvědomoval jsem si, co to bude znamenat, ale bylo to mé rozhodnutí, za které jsem zodpovědný. Neudělali to. Jaké je boží řešení na tenhle projev otroctví? No samozřejmě přijmout, vyznávat a žít pravdu božího slova, jak zní dneska módní termín, přijmout svou identitu novou v Kristu a žít jí. Vědět, že skutečně jsem božím synem, boží dcerou, že Bůh je se mnou, že nejsem již bezprávným otrokem, ale královským synem nebo královskou dcerou a dědicem, který se má ujmout vlády a připravuje se na to. Můžu směle přijmout zodpovědnost za svůj život a nemusím se jí bát, už jenom proto, že vím, že Bůh je v tom se mnou, že mě nikdy nenechá padnout a nikdy nedopustí zkoušku, která by byla nad moje síly. Bude se mnou a povede mě, ale zároveň tak jako dorůstající děti je normální, aby přebírali čím dál větší zodpovědnost za svůj život, tak to čeká Bůh i od nás, že budeme zdravě dorůstat a zdravě budeme přebírat čím dál větší díl zodpovědnosti za své životy. V Kristu mám všechno, co potřebuji k životu. 2. Petrova 1.3. Bylo mi v Kristu dáno všechno, co potřebuji k životu. Jsou mi svěřeny hřivny, se kterými můžu moudře hospodařit. Známé podobenství o hřivnách. Bůh čeká, že budu moudře hospodařit a věří mi, že to zvládnou. Pán je se mnou a povede mě. Takže to je takový první projev, který vidím té otrocké mentality. Odmítání zodpovědnosti za svůj život. Druhý, který s tím úzce souvisí a je také vidět v tom úseku z 16. kapitoly Exodu, který jsem četl, tak to je špatný vztah k autoritám. Mojžíš a Áron za to můžou, že nám je špatně. Mojžíš a Áron můžou za všechno zlé, co se nám přihodilo po cestě pouští. Určitě ne my. Vždycky za to můžou ti, kdo jsou v čele. A samozřejmě zase to je důsledek těch otrockých zkušeností. Zase platilo, že otrok a Izraelci v Egyptě málo kdy udělali zkušenost, pokud vůbec někdy, se zdravou autoritou. Otrokář není zdravou autoritou. A člověk s neuzdravenou otrockou mentalitou nikdy nedokáže přijmout zdravým způsobem autoritu. Vždycky se jí bude buď bát, anebo jí bude podlézat. Vždycky jí bude podezírat ze špatných postranních motivů. Jako ti, kdo většinou nějakým způsobem stojíte v autoritě v církvi, tak určitě víte, o čem mluvím. Na mnoze, když autorita v církvi udělá nějaké jakékoliv rozhodnutí, tak určitě se najde někdo, kdo ji podezírá z nějakých podivných postranních motivů. To je prostě něco, co také nějak je přítomno v naší národní mentalitě a já třeba vím, že se tomu potřebuji aktivně bránit, že i na mě tohle zaútočí. Když slyším třeba nějaké rozhodnutí svojí autority, takže taky na mě zaútočí tahle myšlenka. On to určitě nějak špatně myslí. Určitě jsou v tom nějaký divný postranní motivy, který neřekl. A musím se tomu aktivně bránit, musím to aktivně odmítnout. Když mluvím o úctě k autoritám, tak to neznamená, že autority nedělají chyby. Že jo, to taky víme. Já dělám chyby a určitě každý z nás tady dělá chyby. To není o tom, že by autority nedělaly chyby. V některých sborech je taky nastolena taková atmosféra, že vlastně je zakázáno kritizovat vedoucí. A to, myslím si, není naštěstí případ našeho společenství. Vedoucí je možno napomínat, je možno vidět jejich chyby, ale dá se to dělat biblicky. Dá se to dělat tak, že se za ně především modlím, dá se to dělat tak, že jdu napomenout mezi čtyřma očima a teprve, když by to nepomohlo, tak to řeším nějak dál. A dá se to hlavně dělat tak, že si všímám pouze konkrétních a pojmenovatelných chyb a nejenom takové té neurčité atmosféry, že on to určitě myslí nějak divně, on to určitě myslí nějak špatně. Takže zase, jaké je boží řešení na tenhle problém špatného vztahu k autoritám? No zase to začíná tím, že jsem si vědom svojí hodnoty v Kristu. Až když jsem si vědom svojí hodnoty v Kristu a přítomnosti Krista ve mně, tak můžu přijmout taky boží řád autority. A součástí toho božího řádu autority jsou lidé v pozici delegovaných autorit, jak v církvi, tak ve světě. Mimochodem na několika různých místech nás Bible nabádá ach, ta čeština. Nás Bible nabádá, abychom měli úctu i ke světským autoritám. Abychom měli úctu i k vládě, dokonce i k prezidentovi. Dokonce i k současnému prezidentovi. Abychom si z něj nedělali legraci. Abychom na něj nenadávali, ale abychom mu žehnali. To neznamená, že musíme přehlížet jeho chyby. Ale ten základní postoj má být úcta k autoritám. Prostě proto, že Bůh stojí za autoritami. A naše modlitba může změnit daleko víc, než naše posmívání a nadávání. Takže to je druhý takový příznak toho otrockého ducha. Špatný vztah k autoritám. Třetí takový příznak, tak na ten přečtu kousíček z 32. kapitoly Exodu od verše 21. To je ta situace, kdy Mojžíš je nahoře s Hospodinem a Izraelci zatím začnou uctívat zlaté tele, které jim udělá Áron. A když mu to pak Mojžíš vyčítá, tak Áron to vysvětluje takovým zvláštním způsobem, jak k tomu došlo. Tak tady se píše od verše 21. Mojžíš řekl Áronovi, co ti ten lid udělal, že si na něj uvedl tak velký hřích. Áron odpověděl, ať můj pán neplane hněvem. Ty znáš tento lid, že je nakloněn ke zlu. Řekli mi, udělej nám bohy, kteří půjdou před námi. Vždyť o tom Mojžíšovi, muži, který nás vyvedl z egyptské země, nevíme, co se s ním stalo. Tak jsem jim odpověděl, kdo má zlato, strhněte ho. Dali mi ho, hodil jsem ho do ohně a vyšlo toto tele. Tak to bylo skutečně takové tvůrčí vysvětlení od Árona, jak vzniklo to zlaté tele. A já si myslím, že to dobře ilustruje takový další projev toho otrockého ducha, to je neúcta k pravdě. Zase je to něco, co se samozřejmě otrok naučí v otroctví. Otrok si většinou nemůže dovolit říkat svým pánům pravdu. Musí se naučit, jak prokličkovat životem za pomocí různých lží, uhýbavostí, pokrytectví. A zase je smutným faktem, že současný český národ úplně neslyne láskou k pravdě. Přestože máme tu prezidentskou standardu, na které stojí pravda vítězí, tak je to něco, co se satanovi podařilo hodně pokroutit. A někdy je to docela legrační, jak my Češi právě dovedeme prokličkovávat životem a dovedeme dělat různé kompromisy s pravdou. Někdy to člověka pobaví, jako třeba když před několika lety Evropská unie zrušila klasické žárovky, že jo? V Česku se začaly najednou prodávat pod názvem tepelné koule. Tak docela jsem se tomu zasmál, ale na druhou stranu je to zase určitý projev téhle mentality. Že Čech se vždycky, jak zpívají v divadle Jary Cimrmana, Čech se přizpůsobí. Čech vždycky nějak projde, nějak se ohne, nějak přizpůsobí pravdu, nějak udělá ten kompromis s pravdou. A to není Boží vůle pro náš národ. Boží plán pro náš národ je, abychom byli národem pravdy. Abychom navazovali na odkaz Jana Husa, Komenského a jiných lidí, kteří milovali pravdu, kteří žili pravdu a kteří byli taky ochotni nést důsledky toho, že žijí tu pravdu až do konce. Je to něco, co Bůh potřebuje a chce měnit a zase samozřejmě potřebuje začít v každém z nás, abychom se podívali, jak my jsme na tom, jestli opravdu žijeme v pravdě a jaké je to řešení. No zase poznat pravdu. Poznat pravdu nejenom jako souhrn správných informací, ale Bible říká, že pravda je osoba. Ježíš o sobě říká, já jsem ta pravda, cesta i život. Takže poznat pravdu znamená poznávat Ježíše. Znamená mít s ním vztah, znamená to, aby Ježíš žil ve mně, aby se skrze mě projevoval. A čím víc Ježíš bude žít ve mně, tak tím naprosto logicky budu žít v pravdě. Čím silnější bude ten vztah s ním, tím přirozenější a normálnější bude pro mě, že budu žít v pravdě. Tam, kde je světlo, tam nemá místo žádná temnota. Tam, kde je dokonalá pravda, tam nemá místo žádná uhýbavost, žádné pokrytectví. Nic takového. A konečně poslední projev otrockého ducha, tak k tomu přečtu, dalo by se zase přečíst mnoho příkladů, ale jeden přečtu z numery 13, 31 a dále. To je situace, kdy Mojžíš vyšle zvědy do zaslíbené země a oni se pak vrátí. A muži, kteří šli s ním, myšleno s Jozuem, však říkali, nedokážeme táhnout proti tomu lidu, neboť je silnější než my. Pomluvili zemi, kterou prozkoumali, když říkali synům Izraele, země, kterou jsme procházeli, abychom ji prozkoumali, je země požírající své obyvatele. A všechen lid, který jsme v ní viděli, jsou obrovití muži. Poslední příznak toho otrockého ducha, o kterém chci mluvit, je nevěra. Zase je to logická zkušenost otroka. Otrok si podvědomně nebo i vědomně sformuluje pravidlo, nikdy nikomu a ničemu nevěř. Kdykoliv budeš někomu věřit, vždycky se zklameš. A mimochodem zvláštní si uvědomuji, že když byla sametová revoluce v naší zemi v roce 89, takže do značné míry vlastně ji museli provést mladí lidé. A myslím si, že s tímhle to hodně souviselo. Já jsem viděl generaci tenkrát svých rodičů, ti už prostě v sobě neměli tu víru, že by se ještě mohlo něco změnit. Tolikrát se v životě zklamali. Tolikrát něco nevyšlo, když měli naději, že by to mohlo vyjít, že už prostě v nich ta víra nebyla. Bylo v nich jenom to přesvědčení vnitřní, to zase špatně dopadne. Jako vždycky. Museli to udělat mladí lidé, kteří ještě neměli tuhle zkušenost. A stejně tak samozřejmě to může fungovat i na duchovní rovině. Myslím si, že zase český národ si sebou nese několika set leté dědictví, těhle zklamání. Že je to něco, co na nás nějakým způsobem tlačí. A zase já si uvědomuji, že je to něco, co na mě tlačí a čemu se musím aktivně bránit. Třeba když slyším svědectví o nějakém zázraku v církvi, že byl třeba někdo nadpřirozeně uzdraven, tak asi první myšlenka, která mi přijde, a kdo ví, jak to bylo. A kdo ví, možná to nějak přehánějí, nebo si to vymysleli. To je první myšlenka, která mě většinou napadne. Ona, že by se někdy nepřehánělo v církvi, ono se někdy přehání. Ale to neznamená, že mám mít k tomu tenhle přístup. Bůh si přeje, abychom měli přístup víry a očekávání. Někdy až té dětinské, opravdu dětské víry. Já se moc rád dívám na děti a na jejich víru. Jak je pro ně naprosto přirozené věřit. Věřit tomu, co říkají rodiče, jednat podle toho. Bůh chce, aby jsme měli tuhle dětinskou víru k jeho slovu. A k tomu, co chce dělat. Abychom byli lidmi víry. A zase, jak to změnit? No vztahem. Vztahem s Kristem. Čím víc ho poznávám, tím víc může růst moje víra. Víra roste ze vztahu. Víra roste z dobrých zkušeností s Kristem. Víra roste z Božího slova. Z toho, že se zabýváme Božím slovem, že o něm meditujeme, že ho vyznáváme a že ho žijeme. A Boží vůli je, abychom byli lidmi víry. Takže to jsou takové čtyři příznaky určité otrocké mentality, kterou vidím. Asi by se jich dalo vymyslet víc, ale tyhle čtyři vidím docela jasně a vidím, že je to něco, s čím potřebuji bojovat ve svém životě a aktivně se proti tomu stavět. A možná jste tady v tom slově uslyšeli něco, co se nějak týká i vás, že Duch Svatý položil svůj prst na něco, s čím bych chtěl jednat i ve vašem životě. Tak já ještě jednou zopakuju, že se to týká odmítání zodpovědnosti za svůj život, špatného vztahu k autoritám, neúcty k pravdě a nevěry. A tak se teď za to chvíli budeme modlit a mám naději, že tu Duch Svatý bude něco dělat. Pane, já tě prosím, abys tu teď jednal skrze svého svatého ducha, aby ses dotýkal našich srdcí, aby si ukazoval každému z nás, jestli jsou právě v našem životě nějaké oblasti, se kterými potřebuješ jednat, které potřebujeme změnit. Prosím tě, abychom ti to teď mohli přinést. Děkuji ti, že ty jsi Bůh, který má moc. Děkuji ti, že ty jsi Bůh, který reálně mění lidské životy. A děkuji ti, že chceš, abychom byli lidmi, kteří zjevují, Pane, tvůj charakter, kteří zjevují to, jaký jsi ty. A že když takový budeme, může to mít velké důsledky pro náš sbor i pro tohle město. Tak tě prosím, jednej tady teď, Duchu Svatý. Tak já myslím, že teď dáme na vybranou z několika možností. Jednak nemusíš dělat vůbec nic, a nebo teď můžeš být sám za sebe před pánem a nějak se modlit sám před pánem za věci, které třeba vidíš. Potom další možnost, že se teď obrátíš ke svým sousedům, jestli budeš chtít, a můžete se za to modlit třeba dva nebo tři. Udělat takovou malou skupinku a třeba si navzájem žehnat do těchto věcí. Není to povinnost, ale je to možnost. Kdybyste se na tom teď shodli, třeba vy, kdo sedíte vedle sebe, tak to můžete udělat. A konečně poslední možnost je, kdybyste chtěli do něčeho požehnat, že tady budeme vepředu, nějací lidé, určitě já a Luboš, možná ještě někdo. A kdybyste chtěli požehnat do nějaké konkrétní věci, která se tohodle týká, nebo potřebovali nějaký průlom v těchto věcech, tak je možnost teď přijít sem dopředu a rádi se za vás budeme modlit.
Rád bych ještě připomněl kousek ze sborového záměru některé věci. Čas od času narážím na nějaké otázky, kladou mě někteří lidé nějaké otázky a já jsem jaksi někdy překvapen tím, že tu otázku kladou, protože mně připadá, že to je obecně známá věc, že prostě to není něco jako zvlášť složitého, anebo třeba, že to není úplně jednoduché, ale už jsme to řešili a myslím, že se nám velice může lehce stávat, že zapomínáme tam, kam jsme došli a vracíme se pořád na začátek. Nevím, nakolik je vám známá tato velice útlá brožurka Dokumenty prohlášení a stanoviska sboru. A my jsme, když jsme odcházeli před lety z evangelické církve, že už je to hodně dlouho a málo kdo z vás už to pamatuje, ale jedna věc, která byla složitá v té evangelické církvi, že měla asi takhle tlustý, to, co my máme tady v té brožuře, tak to bylo asi takhle tlustý a my jsme v tom ani jako neorientovali. Nám občas někdo říkal, že něco se má dělat jinak, ale my jsme to ani nevěděli, protože znalost mnoha těch předpisů byla taková, že to vlastně skoro nikdo neznal. Tak jsme si řekli, že nepůjdeme tady tím směrem. Na druhou stranu jsou nějaké věci, který se objevil jako zásadní, kterým jsme se ve sboru zabývali, který jsme nějak probojovali, často neúplně jednoduše. Ono tady třeba jsou nějaké vyjádření, které je na jednu stránku A5, ale jsou zatím třeba hodiny modliteb a hledání a formulace, jo, že to prostě to, co jsme už dali, že to je takhle závazný, tak to nebylo, že se to někdy jako za večer napsalo. A nám hrozí, když to nebudeme znát a nebudeme to používat, jestli budeme pořád vracet na začátek. A my třeba někdy na výjezdech staršovstva si nějaké věci připomínáme, tak jsme na tom posledním výjezdu otevřeli téma právě jednání s lidma, kteří teď přicházejí do sboru a kde přicházejí stále v méně standardních vztazích. Že přicházejí lidi, kteří vlastně nejsou manželé, ale mají mnoho prvků vlastně jakoby takových, jako hodně těch to, o čem mluví Bible jako o manželství, tak hodně toho tam je, i když ta manželská smlouva tam není a potřebujeme s nima nějak jednat a už jsme to před časem řešili a znova jsme si to připomněli. A tady v té brožuře je mnoho věcí, které prostě jsme řešili a které se řeší znova a znova. A já bych připomněl to, co je v knize v Hebreum. Tam je zajímavý, že v té čtvrté a počátku páté kapitoly tam ten autor píše o pánu Ježíši, ale potom dochází k tomu, že vlastně je to nějak jako příliš složitý pro ty posluchače a vysvětluje, proč od páté kapitole, od 11. verše o něm, tedy o Ježíši, máme mnoho co říci a je to obtížné z toho vysvětlit, protože jste se stali línými ke slyšení. Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko a ne hutný pokrm. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je neskušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. Pro dokonalé je však tuhý pokrm, pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Proto opusťme počáteční učení o Kristu a nesme se k zralosti. Neklaďme znovu základy z pokání, z mrtvých skutků a z víry v Boha, z učení o křtech, o vkládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu. A to učiníme, jestliže to Bůh dovolí. jestli máme jít dál, tak potřebujeme mít ty smysly vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého a potřebujeme držet prostě ty základy. To, že tady je napsáno, že se nemáme vracet k těm základům, to není, že je máme prostě jako pustit, ale v těch máme být jistý a máme jít dál. A takže já to tady připomínám, že je dobrý se někdy vrátit k tomu, čím jsme už prošli. K jaký otázky jsme řešili. A oni se řeší většinou znova a znova. To prostě není jako, ono, málo kdy se vymyslí něco úplně revolučně novýho. A je dobrý vzít to, co už máme, nezdržovat se tím, znova to nějak promýšlet a vymýšlet, ale jít právě, jít dál. Druhou věc, kterou bych rád dneska připomněl, ještě je dobrý na to někoho odkázat. Prostě já občas někomu doporučím, ať si projde některý ten materiál. Mnoho členů zboru je překvapeno, něco takového máme. A teď nedávno jsem třeba mluvil s jednou sestrou, která říkala, něco takového nevěděla, pak si to přečetla a říkala, že jí to prostě dalo nějaké odpovědi. Že prostě něco hledala, pořád to promýšlela, nevěděla jak. A když prošla to stanovisko, podívala se do Bible, do těch míst, tak říkala, že už je jí to jasný. Není potřeba s ní znova projít nějaký prostě dlouhý hodiny diskuzí. Druhá věc, co bych rád připomněl, je vize sboru, ty tři části. První část je ten sborový záměr, ke kterému se za chvíli ještě dostanu. Ta druhá část jsou ty sborové hodnoty. A my, že jo, je většinou známe víra založená na božím slově, neustálá modlitba, dosvědčování boží svatosti a štědré dávání. A nechci to tady dneska nějak jednotlivě rozebírat, na to nemáme ani čas. Ale pokud má sbor nějaký hodnoty, tak buď to je nějaký napsaný papír, který prostě hold, jako se o něm ví, ale nemá žádný praktický dopad. Nebo je to něco, co je pro nás živý. A já se čas od času zamýšlím nad sebou, jak je to živý v mém životě. A už ta první hodnota, že jo, víra založená na božím slově, tam jsou skutečně dvě nebezpečí, že někdo je jakoby v uvozovkách člověk víry, ale věří prostě každému nápadu, který prostě jako napadne jeho, nebo který napadne někoho jiného. Mluvili jsme to tady minule, jak mohly vzniknout takový zmatky kolem toho příchodu pána Ježíše teďka v září. Kdy tolik lidí něčemu věřilo. No protože věřilo nějakému nápadu nebo nějakému hodně přesvědčivému řečníkovi. Takže víra je důležitá, ale pokud ji nemáme založenou na tom, co říká Bůh, tak je to v podstatě pověra, tak je to nějaká naše touha, která prostě často působí zklamání, protože asi na to narážíte někdy v rozhovorech i s křesťanama, kteří jsou něčím zklamaní. Mají dojem, že Bůh zklamal. Že říká, já jsem věřil Bohu. A pak řeknou, čemu věřili. A když se jí ptám, proč si myslej, že v tom věřili Bohu, tak nevidím. Říkají, no Bůh to řekl, ale kdy to řekl, komu to řekl. Takže víra je důležitá, ale pokud nemá ten správný základ, tak to je špatně. A pak je tu boží slovo, který ovšem bez víry se stává skutečně literou. Dneska v téhletý zemi je vlastně několik teologických fakult, kde už není podmínkou, aby tam ty lidi, co učí, byli věřící a mnozí z nich tu Bibli skutečně technicky znají velmi dobře. A je to úplně málo platný. Oni znají výborně dobový pozadí a vysvětlejí vám různé věci, ale protože tomu nevěřej, tak je to prostě málo platný. Přestože Bible je důležitá, tak prostě bez víry. Je to prostě jedna z mnoha knih. A tak chcem jenom krátce něco k té jedné hodnotě, ale prostě zamýšlejme se nad ním a pozbuzujme se navzájem a pozbuzujme ty, který vedeme, že ty hodnoty je něco, co je prostě klíčovýho, co nás prostě nějakým způsobem určuje jako sbor a dává určitý mantinely, v kterých se prostě pohybujeme. Že nejsme sbor ani liberální sbor. My si musíme uvědomit, že ta liberálnost té západní církvi ohromně narůstá. Ohromně narůstá. Já nerad mluvím někdy o jiných církvích, ale Možná tady to tady zmíním, že tím, že jsme vyšli z té evangelické církve, jak jsme odcházeli z nějakých důvodů, ale já jsem teďka nedávno něco hledal na webu a narazil jsem, že farář, který má na starosti mládež v Praze, tak je tam napsáno, že žije se svou dlouholetou partnerkou v Dejvicích. Tak mi to připadalo jako zvláštní formulace. Tak jsem potkal jednoho člověka, který ho znám, té evangelické církvi, a ptal jsem se ho, že mi to není jasná ta formulace, a on říkal, že skutečně to není jeho manželka. A já jsem říkal, jestli to nevadí v té evangelické církvi. A on říkal, a u vás by to vadilo? Já jsem říkal, že u nás by to docela vadilo. A říkal jsem mu, ale když já jsem byl v evangelické církvi, tak by to vadilo v té evangelické církvi. To skutečně, když já jsem odcházel, když jsme odcházeli jako sbor, tak tady to bylo něco nepřijatelného. A on říkal, skutečně, no možná v nějakým venkovským sboru, ale obecně nepřijatelný. Já jsem říkal, jo, a byl to člověk o trochu mladší než já, jo, není to někdo, že by prostě jako nepamatoval to. Prostě to je ohromný posun během nějakých 25 let. Takže to je jedna hranice. Druhý limit je určitý fundamentalismus, který se v církvi objevuje ve smyslu, že se bez jakýchkoliv souvislostí berou jednotlivý biblický místa, bez znalosti toho dobového pozadí, a přinášejí se prostě naprosto úplně nesmyslný výklady, protože ty některé biblické místa mají skutečně, jsou relevantní pro celý dějiny, ale aplikovatelný v rámci třeba toho dobového pozadí. Že jo. Tady možná někdy zmiňoval, že jo, třeba určitě rodiče mají projevovat péči o své děti, ale když Jákob koupil Josefovi sukni proměnných barev, že jo, tak jako to těžko někdo budeme teď aplikovat, že jo, protože prostě je to kulturně úplně mimo. A není to, že by ten princip nějak jako zmizel, ale prostě jako vidíme, že to je prostě blbost nějak, jo, protože dneska, kdyby přišel třeba Petr Hrdina v sukni proměnných barev, tak bychom se divili, že jo, i kdyby v jednobarevný, ano, bychom se divili, jo. Takže prostě a tady to je zřejmý, ale některý ty... No, možná by řekl něco jiného večer, ale to se neptej. Ale prostě musíme si dát pozory tady na to, jsou tady v té zemi, prostě je tady jedna biblická škola, která je taková hodně fundamentální, tlačejí se sem někde takový ty fundamentalistická, teda některé ty výklady Bible, které skutečně, když se potom aplikují v praktickém životě, tak to působí problémy skutečně, protože to tak prostě není. No tak je to prostě jeden z mezi v baptistické církvi je poměrně jako jeden z takovej proud hodně fundamentalistický. A ty tady mají jednu biblickou školu. A ono to často to pochází z toho neokalvinismu, který teďka v poslední době znova začal být hodně na vzestupu. To asi znáte, že jo, ten kalvinismus zastává těch pět takových zásadních tvrzení, a je to o tom absolutním vyvolení, o neodolatelné milosti, to znamená to učení je, že jestli někdo vyvolený ke spáse, tak ta milost je tak neodolatelná, že on určitě uvěří, ale současně někdo prostě předestinovaný k tomu zatracení, takže on nemůže uvěřit, protože prostě nebyl vyvolený. Z toho taky se vyplývá jako jeden článek, že nelze odpadnout od víry, protože prostě když je člověk vyvolený, tak prostě Bůh vyvolil toho, kdo neodpadne. A to se teďka hodně ten neokalvinismus objevuje prostě v různých dalších podobách a často je spojený s takovým extrémním fundamentalismem, který prostě vykládá některé ty biblické místa způsobem, který si myslím, že není relevantní. Někdy totiž se právě říká, že ten fundamentalismus, že to je vlastně ten, že věříme v Bibli, jenomže my věříme v Bibli v něčem, z toho hlediska bych o sobě řekl, že jsem fundamentalista, protože ji beru jako celek, jako pravdivý boží slovo. Ale prostě právě jako celek nemůžu brát jednotlivý místa. A myslím, že je potřeba vidět ten dobový kontext, je potřeba vidět, ke komu je to řečeno. To je to samý žalmy, že jo? Žalmy je prostě poezie. A když v žalmu čtu, že žalmista píše, že Hospodin založil zemi na sloupech, tak prostě to není, že bych z toho mohl nějak jako předpokládat, že jsou nějaký sloupy a na nich je nějaká placka. Jo. Ale může vám to připadat směšný, ale nedávno napsal jeden člen křesťanských společenství, ne z našeho sboru, díky bohu, ale z jiného, ten napsal studii, proč je země placatá. A skutečně, vám to připadá, jako mě taky připadalo neuvěřitelný, když jsem to slyšel, ale on to skutečně vypracoval k tomu studii, podložili některými biblickými verši tohohle typu, prostě naprosto nepochopeně a žádal, aby se s tím zabývali, jsme se nějak křesťanský společenství, to poslal předseda rady, jestli to nechci přečíst, tak jsem říkal, že nechci, jo, že jako něco je zbytečný číst, jo, ale on tomu skutečně věří. On tomu skutečně věří, země plocha je přesvědčen, že to, že to jako odmítli křesťanský společenství, že jsme vlastně opustili ten jako Bibli jako základ, protože vypsal několik veršů, které když vytrhnu z kontextu, tak se může zdát, že země je placatá. Ale kdyby si koupil letenku a trochu se proletěl, zjistil by, že to není, ale někoho nepřesvědčíte. Byla snaha třeba přesvědčit biblickým místem, kde je napsáno, že když bude vytržení, že jo, někteří budou na poli a někteří na loži, že jo, takže někteří budou spát a někde bude den a někde bude noc, ale prostě ani tím nebyl přesvědčen, takže to jsem trochu odbočil jenom na tu otázku, co tím myslím. Už není členem, že? Spadnul tam dolů. Ne, tak my se tomu smějeme, že směšný to je, ale vemte si, že ten člověk to třeba tvrdil svým dětem, který chodí do školy, ty to říkali v té škole, že prostě tatínek jim říkal, že země je placatá, že jo, prostě jo. To má dopady prostě skutečně smutný na tu rodinu, ale samozřejmě i na církev, že v té škole si myslej, že prostě křesťanské společenství to je skupina naprosto jako zvláštních lidí, kteří prostě mají takovýhle důrazy. Takže trochu jsem se zdržel víc u těch hodnot, než jsem měl teda v úmyslu. A přešel bych ještě k tomu zborovému záměru. A znova ten zborový záměr nějak definuje ten náš zbor. Jsou věci, které nejsou dobře ani špatně. Já když chodí lidi na setkání o vstupu do zboru, tak jim říkám, že my nejsme jediný zbor v Praze, my nejsme ani jediný správný zbor v Praze, ale nějaké věci nějak děláme a ty věci nejsou dobře nebo špatně, ale v nějakých věcech se musíme rozhodnout, jak je budeme dělat. Něco jiný zbory dělají jinak než my a to není proto, že to je špatně. Oni to prostě dělají jinak. A my i tím záměrem jsme určený, že je tady ještě, vlastně jsem zapomněl ještě říct k té strategii, strategie, ta třetí část je, že jsme regionální skupinkový sbor a jsme skutečně regionální sbor, takže prostě nejsme ani megazbor, ani domácí církev. A některý občas přicházejí, zvláště lidi zvenku, když přijedou, tak dávají různý rady, a který nás neznají, různý rady, co dělat, a ty rady by byly dobrý, kdyby jsme byli megazborem, jenomže my nejsme megazborem a nechceme být megazborem. Nejsme prostě zborem, který by byl postavený na jedné silné osobnosti, který by měl jednu silnou kapelu, která prostě svýma CDčkama zahltí celé okolí a podobně. A my bychom asi byli z hlediska Čech toho schopní něco takového udělat. Ale prostě to není náš záměr. Stejně tak nejsme domácí církev. Nechceme zůstat jenom prostě u nějakých nezávislých malých skupinek, který prostě žijou sami a stačí si sami. Prostě chceme něco víc. A proto některé věci prostě nejsou špatné, ale u nás nebudou fungovat. A dokonce já některým těm lidem, co přicházejí do sboru, říkám, jestli to rozmyslí, jestli chtějí jsme do toho našeho sboru. A občas mi někdo říká, že by byl rád, kdyby se ve sboru něco změnilo a popisuje co, a já mu říkám, hele, to si myslím, že nezměníme, protože to my úmyslně neděláme. A jsou jiný sbory v Praze, který to dělají, je to dobrý. Ale my tak prostě nefungujeme. A taky když přemýšlíte vy o sboru nebo mluvíte s lidma o sboru, tak znova přemýšlejme v těch hranicích, v kterých se pohybujeme. Poslední věc, co chci ještě zmínit, je něco ze záměru sboru, dvě věci z toho sborového záměru. Jedna věc souvisí dost s tím, o čem tady dneska mluvil Michal. Máme napsáno, chceme být místem, kde je duchovní autorita uplatňována dle Božího slova, laskavě a bez manipulace. Nicméně jednoznačně místem, kde se lidé učí vzájemně se podřizovat ku prospěchu Božího díla v celém sboru. Když se mluví o autoritě, tak to většinou vyvolává nějaký nepokoj. Vůbec prostě ten vztah k té autoritě v té postmoderní době je čím dál složitější a je složitější v církvi. A my říkáme, že chceme být místem, kde bude duchovní autorita. Kde prostě bude autorita nějak uplatňována. A když se mluví o autoritě, tak jsou takový dvě nebezpečí. Jedním tím nebezpečím je diktatura, což v rámci církve v podstatě znamená duchovní zneužívání a manipulace, která se většinou projevuje tak, že vlastní plány jsou vydávány za Boží plány. Prostě zpochybnění, že něco nějaký Boží služebník udělal správně, je hned aplikováno tak, že je vlastně zpochybňována Boží autorita. Jakákoliv připomínka je chápána, že prostě to je jako, že to vlastně se postupuje proti tomu Božímu plánu. No to je jedno nebezpečí. Druhý nebezpečí je anarchie. Něco, co bylo v Izraeli za doby soudců, kde je napsáno, že každý si dělal, co za dobré viděl. A jeden z výsledků toho bylo, že se Izraeli nikdy nepodařilo obsadit celou zaslíbenou zemi. Když prostě čtete Jozue a soudců, čtete, co podíváte se, co patřilo tam, nebo co, jaký ty části měly patřit těm jednotlivým kmenům a co obsadili, tak prostě oni to celý nikdy neobsadili. A vždycky čteme, tam zůstalo, zůstal někdo, že jo. Filištínský, který tam zůstali, zůstali vždycky, celou dobu vlastně. Přesto, když se podíváte na mapu, je to neuvěřitelné, že oni tam vydrželi. To bylo poměrně malý území, že jo, 5 měst, ale nikdy je Izrael prostě vlastně jako někdy nějak potlačil, ale prostě nikdy je neporazili a potom v dalších těch okrajových místech zůstali nějaký ty kmeny. A my, když mluvíme o té duchovní autoritě, tak chceme, aby byla aplikovaná laskavě a bez manipulace, ale současně jednoznačně. A to se týká nás. Když stojíme v nějaké autoritě, tak jednejme laskavě a bez manipulace, ale současně jednoznačně. A říkám vám, vy máte autoritu v té oblasti, v které jste, jestli jsi vedoucí skupinek, jestli jsi v nedělce, jestli jsi ve chvalách. Máš prostě nějaký díl autority. A tu potřebujeme laskavě, bez manipulace, ale přitom jednoznačně uplatňovat. A na druhou stranu znamená to, že se sami podřizujeme nějakým věcem ku prospěchu Božího díla v celém sboru. A je velmi pravděpodobně, že každý z nás by viděl občas nějakou věc, kterou by rád, aby byla jinak. Ale prostě pokud chceme něco udělat, tak prostě musíme někdy se prostě podřídit a udělat něco, co třeba nám není úplně blízký. Někdy se prostě rozhoduje na staršovstvu a staršovstvo prostě rozhodne jinak, než já bych chtěl. Nebývá to v nějakých jako životních věcech, ale prostě v nějaké věci to tak je. A prostě vím, že je důležitý pro mě se tomu podřídit, i když si třeba myslím, že to zrovna nebyl úplně nejlepší nápad. A zase je to někdy opačně. Někdy prostě někdo ho přijme to, co říkám já, i když taky si nemyslí, že to je to nejlepší. A já mám takový sen, aby jsme jako sbor víc fungovali jako armáda Izraele v době, kdy právě obsazovali tu zaslíbenou zemi v té první fázi, kdy ještě vedl Josué s Kálebem tu armádu. Protože když se na to podíváte, tak oni prostě znali ten Boží záměr. Věděli, že obsadit tu zaslíbenou zemi, že to je od Boha. V tom měli jednotu. A tak ti museli zvolit nějakou strategii. Přešli Jordán u Jericha a prostě dobývali Jericho. Nemohl někdo říct, ale proč Jericho? Proč nejdeme rovnou do Hebronu? Že jo, Káleb by mu říkal, Hebron je můj, pojďme rovnou do Hebronu. Že jo, je mi 80, jestli tady budeme dlouho hrabat u Jericha, se toho možná nedožiju, že jo. 85 mu bylo, když byli už u Hebronu, ale 80 mu bylo, když byli u Jericha. A takže je mu 5 let jako čekal, že jo? A mohl si stěžovat, proč se jde jako takhle, když se podíváte na tu mapu, dalo se jít jinak prostě na ten Hebron. Ale prostě nejdřív dobýval Jericho, šli s nima ty kmeny z toho Zajordání, že jo, který už měli to území, ale oni tam nechali ty svoje ženy, děti, dobytek a šli do té bitvy s těma ostatníma, no a někteří se prostě nevrátili, protože samozřejmě někteří ty Izraelci padli v té bitvě, jo, ale šli s těma ostatníma, aby jim pomohli obsadit tu zemi. Pak čteme, že když už nahrubo byla ta země obsazená, zůstávaly ty ostrůvky těch nepřátel a ty kmeny už obsazovaly jednotlivě, ty jednotlivé pokolení, ty svoje, takže se domluvili třeba dva ty, nejdřív obsadíme to a potom to. Jo, prostě nějakým způsobem fungovali a i když říkám, nakonec se jim to nepodařilo dotáhnout, že v době těch soudců už prostě už to nešlo tak dobře jako za toho Josueho z nějakých jako konkrétních důvodů, tak prostě tady v té době ta armáda fungovala dobrým způsobem. A já mám takovou touhu, aby jsme tak skutečně fungovali, že vezmeme ten boží záměr a prostě vyrazíme s tím, že prostě bychom občas rádi to udělali jinak, s tím, že prostě máme dojem, že teďka třeba se musíme nějak víc uskrovnit nebo podřídit, ale bychom k tomu byli ochotní. Že ten Kaleb tam nakonec došel. Po těch 5 letech ten Hebron obsadil a pak zase ostatní bojovali spolu s ním. A říkám, znamenalo to, že 5 let bojoval o části té zastýbené země, která jemu konkrétně zastýbená nebyla. Takže nebojíme se uplatňovat autoritu a nebojíme se taky podřídit. My v tom máme být příkladem v obojím. V té ochotě se podřídit a v té ochotě jednoznačně, ale laskavě bez manipulace, zaujmout stanovisko. A druhá část toho záměru, co chci dneska ještě připomenout, to je slovo, kde je napsáno, chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí. Asi je to věc, na který se znova všichni shodneme. Pro každého z nás to bude znamenat něco jiného, protože někdo se víc věnuje pouliční evangelizaci a někdo víc třeba svědčí v práci a někdo naopak víc pracuje v nějakém sborovém zázemí. To si myslím, že je jako rozdílný, co to bude znamenat, ale něco to znamená pro nás, pro všechny. Pokud chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu, tak to znamená, že budeme mít ochotu se někomu věnovat. Teďka bude ve zbrojem dopise takový ten závěrečný článek po Awakening, který zpracovala Ivana, kde jsme se prostě hodnotí, jak jsme vlastně dopadli. My jsme měli asi 26 nebo 27 těch adres, který přišli na náš sbor a několik lidí ve sboru je, díky bohu, některý neměli zájem. Ale nebylo to někde jednoduché, že někteří, kteří nejprve projevili zájem, že by se někomu věnovali, tak potom vraceli ty adresy s tím, že zjistili, že je s tím moc práce. To máte pravdu, jo. To je prostě, nebo ty, co to psali, mají pravdu, prostě někomu zavolat, někomu napsat. Teď ten člověk není úplně spolehlivý, on si s ním domluvíte setkání, on prostě to zruší těsně před tím, že jo, prostě já jsem měl jednoho člověka, s tím se vůbec nepodařilo mě sejít, jo, prostě protože nejdřív telefon měl vyplej, pak byl mimo Prahu, pak měl rozbitej telefon, tak já jsem slyšel mu, co on říká, on tvrdil, že neslyší, co já říkám, jo, prostě už jsem si říkal, že se na to vykašlu, prostě mu furt volat, jo, ale prostě znamená to něco a někteří zjistili, že k tomu prostě vlastně, že to je moc práce. Ale říkat, já bych byl rád, kdyby do sboru přišli noví lidi, ale hlavně, ať to pro mě neznamená, že v tom budu muset něco udělat, tak to je prostě proti sobě. Myslím, že s tím souvisí druhá věc, taková určitá časová chudoba, kterou v té Praze prostě máme. To není věc jenom našeho sboru, to je věc prostě Pražáků. Teďka o tom psal Dan Drápa, takový zajímavý článek, kdo jste četli, jak se odskyval do Jeseníku. Tak ono je pravda, že prostě v Jeseníku všude dojde pěšky, že jo? To prostě víme my v Praze, že často jedeme někam přes hodinu, když potřebuje něco zařídit, jo? Ale nemůžeme se vymlouvat jenom na to, jo? Prostě spousta lidí je uhoněných, nemá na ní čas. Někteří lidi si mě stěžují, že prostě není nikdo, kdo by se jim věnoval. Když s nima začnu bavit, tak zjistím, že oni ale nemají žádný čas, aby se jim někdo věnoval. Jeden bratr se mnou chtěl sejít v únoru, sečme se v září. A nebylo to proto, že já jsem ten čas neměl. On furt neměl. Považoval to za strašně důležitý se mnou sejít, ale trvalo to prostě 6 měsíců, než v tom svém kalendáři si ten čas udělal. A potřebujeme možná v tom se nějak zastavit a říct si, čím to je, teď všichni máme 24 hodin 7 dní v týdnu. Jo? Prostě to nikdo z nás, to je naprosto spravedlivý, jo? To prostě nikdo z nás nemá. Ví, někdo řekne, jako, že potřebuje víc spát, někdo míň, tam už to třeba jako je rozdílný, ale zase to není, že někdo potřebuje 4 hodiny a někdo 12. Jo? To zase takhle to převážně není takovej rozptyl. A možná, že jo, u někoho jako, dobře, se omlouvám, beru to zpátky, ale... Prostě v zásadě prostě tento času máme nějak stejně a myslím, že si potřebujeme říct, jestli chceme sdílet radostnou zvěst o Kristu, tak kde nějaký ten čas na to vezmeme. A poslední věc je to věc priorit. Co je prostě v mém životě důležitý. A vím, že to je někdy tak, že nám ten největší čas neukradnou ani nějaký špatný věci. Já předpokládám a doufám, že se nemýlím, že my, jak tady sedíme, tak není někdo v situaci, že prostě má nějaký velký časový náklad tím, že prostě se věnuje nějakému hříšnému jednání a toho mu zabírá tolik času, že už nic jiného nestihne. Jo. Převážně nám ten čas berou poměrně dobrý věci, jenomže to nemusí být ty nejprioritnější věci. A tam můžeme hledat jedině před Bohem, případně se s někým sdílet. Ale... Pro náš sbor jsou prostě nějaký priority a pro život každého z nás jsou nějaký priority. Takže já jsem takhle spíš trochu útržkovitě chtěl něco připomenout z toho záměru sboru. Myslím, že to je něco, co nám Bůh dal a co nám prostě může pomoct, aby jsme se drželi v těch mantinelech toho, co Bůh připravuje a kam nás chce dovíst. Tak já bych plynule přešel k tomu tématu půstu, který nás čeká v lednu. Bude to od 8. do 28. Je to proto, že začíná ten první týden, vždycky začínáme, pokud je to lednový půst, začínáme tím druhým celým týdnem, aby do toho nepadl ten nový rok. Takže tentokrát je to až od 8. Některé tradice jsou prázdné, ale některé tradice jsou biblické a byl bych rád, kdyby ten půst pro nás byla ta biblická tradice. Pán Ježíš říká, že se budou postit jeho učedníci, takže se to týká i nás. Bude několik článků ve sborovém dopise, které o tom budou informovat v tom lednovém, takže tam ty informace budou. Ty modlitevní témata bude prostě to otroctví, o kterém jsme dneska mluvili. Budeme se modlit za průlom v zakládání nových regionů. Bude tam to téma rodina, manželství. Modlíme se za těch 5x10%. Nevím, jestli už si to všichni pamatují. A modlí za to, Petr se hlásí. Řekněte. Tak uklesnilů se přestalo. Nedělejte si z toho legraci. Tak řekněte, jestli v tom máte někdo nějakou zkušenost. Nějakou teda pozitivní. Já bych teď skutečně už se vrátil k věcným připomínkám. Facebooku se někde postí. Je to celá rodina. To je výborný. Asi třeba někdo máte nějakou zkušenost, jak jste motivovali v rodině, by se postili další. Všichni mlčí.
Bůh by se to k tomu dalo napsat do toho
povzbudit. Dělám si poznámku, aby jsme na to nezapomněli. Myslím, že to, co říká Petr, je důležitý, protože je dobrý o tom uvažovat z hlediska té celé rodiny a samozřejmě asi ne se v rodině, kde jsou různý, lidi různého věku, budou všichni postit stejným způsobem, ale prostě každý se může nějak zapojit, že jo? To, co říkal třeba Vašek, že ty děti se můžou rozhodnout postit nějakým způsobem přiměřeným svýmu věku. Tak to je, tak to je důležité. To ještě řeknu o to, jakým způsobem se postit, ale vrátil bych se k těm tématům. Budeme se modlit a postit dál za těch 5x10%, já to teda připomenu. Je to, modlíme se, aby o 10% klesla v Praze rozvodovost dětí narozených mimo manželství a umělé potraty a naopak o 10% narost počet uzavřených sňatků a dětí narozených v manželství. Takže je to 5x10%, 3 negativně, 2 pozitivně. A budeme se také v těch postech modlit za volbu prezidenta, protože v lednu, jak asi víte, jsou prezidentské volby. Myslím, že obě ty kola budou v lednu. No, já teď nejsem jistý, ale myslím, že dokonce my končíme ten půst a je to druhý kolo, mám takový dojem, ale teď si teda nejsem úplně jistý. Dále, jakým způsobem se postit? My jsme na staršostu o tom se bavili, ten letošní rok jsme vyhlásili ten půst od alkoholu a to chceme zopakovat, protože to je, co se může postit úplně každý. Já jsem po vzoru jednoho pražského sboru, o kterém jsem slyšel, že to udělali, že tam postili od kafe, navrhl na staršostu, ale to neprošlo. To některé starší vyděsilo. Říkali, že někteří třeba nejsou schopni kázat bez kafe a podobně, takové argumenty. Ne, tak myslím, že to ten půst od kafe je jedna věc, která se dá doporučit. Nebude to jako ten alkohol, se mají pustit všichni, ale pro někoho myslím si, že to je dobrý. Pokud někdo, když si 2 dny nepije kafe, tak má třes rukou a bolí ho hlava, tak je to asi známka, že to není úplně svobodný v té věci. A v podstatě to doporučení je, aby k tomu půstu od alkoholu každý přidal něco, že pro někoho se postit od alkoholu není vlastně skoro žádný půst, protože pokud není úplný abstinent, tak je třeba skoro abstinent. Ale jsou nějaké další věci. Třeba to kafe, sladkosti, bylo tady zmiňovaný, Facebook, televize, internet. Jo, prostě přibrat něco, co prostě jako skutečně je půst, protože se něčeho vzdávám. A to už může být pro každého individuální. Je dobrý je vybrat něco, od čeho se skutečně můžu pustit těch celých 21 dní. Jasný, že ne všichni se budou pustit plným půstem od jídla 21 dní, ale prostě myslím, že můžeme najít něco, od čeho se těch 21 dní pustit můžu. A je to fakt půst. Je to prostě něco, čeho se vzdám. Takže k tomu nějak pozbuzujeme a ještě tam si tady píšu ty... A my jsme zapracovali ještě povzbuzení pro ty celé rodiny. Takže má někdo nějakou ještě připomínku nebo otázku k tomu půstu nebo nějaký nápad? Na regionech by se o tom ještě mělo mluvit taky v rámci toho ledna. Tak nikdo nic neříká. Tak potom nějaké informace, něco jsem psal v tom dopise, tak to nebudu opakovat. Co chci zmínit, končí teďka kurzy Alfa, jak tady na Palmovce, tak na Západě, někdy v půlce prosince. A v lednu budou navazovat základy, 11. ledna začínají základy, měly by tam být pozvánky, jsou tam kdo pozvánky, byli tam, jo, kdybych bylo málo, tak je tam prosím tě dodej, když tak, jo, já nejsem si teď, jsem se tam nedíval, takže pozvat určitě nové lidi, ale i třeba lidi, u kterých vidíte nějakou nejistotu v nějakých tématech a taky upozorňuji, že je seznam těch témat dopředu a může někdo přijít na ty základy třeba na jedno téma, v kterém si není nějak jistý, chce se o ní něco dozvědět, tak se něco zeptat, může přijít na to jedno téma. Jo, samozřejmě základy jsou koncipované jako celek a vítáme, aby tam lidi chodili na celek, ale prostě pokud by kdo mu bránilo i přijít na to jedno téma, to, že nechce chodit na všechno, tak určitě může přijít i na to. V únoru budeme mít první únorový víkend, tady zase těch 44 hodin chval. Prosím, Davide, připomeň to na chváličích, poslal ti ten Mirek ten odkaz na tu tabulku? Máš odkaz? Aha. Zkusil bys poledne s ním zavolat, jestli třeba teďka potom o přestávce, že aby se to na chváliče dalo. Takže je to první víkend v únoru, ne, je to začátek... No, až ty druhý. Takže budou tady zase chvály vlastně nepřetržitě od pátku od 6 hodin do neděle, do, teď nevím, jestli do 12, nebo do 2, myslím. Do 2, takže je možný sem kdykoliv přijít a pro chválicí týmy je možno se připojit. Příští rok setkání služebníků jsou naplánovaný, možná v tom budou ještě nějaký změny, že některý nebude úplně takhle standardně, ale ty data jsou 24 březen, 26 květen, 22 září a 24 listopad. Je to znova v tom dopise a říkám, je možné, že některý ten termín bude nakonec jinak, že třeba nebudou klasické setkání služebníků, ale nebude to, že by bylo setkání v jiném datu. Jo, prostě takhle s tím můžete počítat. Rada KS doporučila, aby jsme se připojili k petici ohledně Mariánského sloupu. Možná jste to zachytili, že pražský magistrát rozhodl, že se nebude obnovovat Mariánský sloup, ale protože vznikla petice, která žádá, aby se obnovil ten Mariánský sloup, aby se nerealizovalo to rozhodnutí zastupitelstva. Prostě to sdružení, který prostě zatím stojí, to je velice náročné, že ty lidi, co to chtějí obnovit, jsou přesvědčený, že pana Marie byla uražená tím poražením sloupu a že nad českým národem je prokletí, protože ten sloup nestojí. Takže oni jsou v tom velice úporní. Nedivím se jim, kdybych tomu věřil, by byli stejně úporní. Já si myslím, že ona je spíš urážená tím, když se jí přičítají některé jako atributy, které nepatří, nebo kdy je její jméno používáno v rámci oslavy vlastně z toho zničení reformace, ale to prostě v tom se lišíme. Vznikla proto petice, která žádá, aby prostě se to už uzavřelo a to, co magistrát rozhodce naplnilo. Takže ta petice je tam venku, je možné ji podepsat. Měla by být taky na regionech, dostali vedoucí regionů. Nevím, jestli to všude podaří vytisknout, ale tady prostě je, kdo by se chtěl připojit, tak se připojte. Kdo si objednal nějakou knihu, tak ji tady má k odnesení, kromě asi dvou výjimek, protože ty knihy v současné době nejsou. Pokud je tu někdo a říká si, já jsem nevěděl, že si můžu knihu objednat, tak já vám řeknu, proč jste to nevěděli. A to je proto, že nečtete ty dopisy, které píšu. Takže prostě pokud někdo má dojem, že se na něj zapomnělo, nezapomnělo se na něj, ale musíte číst, když dostanete nějaký dopis. Ano? Tak to a ty máš seznamu nebo ne? Protože pak je možný, pak... To jo, ale jak to, že ji nedostala? Je to byla chyba mailová, nebo že není v tom seznamu? Mailová, no. Občas někomu může vypadnout e-mail. Pokud někdo taky nedostáváte ten e-mail, tak dost je možný, že je to prostě tím, že nejste uvedený v tom seznamu z vašeho regionu. Jo? Pokud někdo nedostal ten e-mail s tou pozvánkou, tak umakdy si ověřte, že ona vás má v seznamu a může tam být nějaká chyba v tom e-mailu, ale pokud ona vás v seznamu nemá, tak se prostě obraťte na své regionální vedení, proč tam nejste. Tak, to je tady ode mě asi všechno. Nějaká další oznámení? Petr měl oznámení?
Tak já mám jedno oznámení, které se asi týká jenom možná nikoho, možná pár málo lidí. Je to tak, že vlastně Michal tady dneska měl to slovo o tom duchu otroctví a to se hodně týkalo identity a těch věcí, o kterých se skutečně dneska mluví a dělají se semináře, některý jsou docela drahý a tak. Mě Bůh tohle téma dal na srdce už asi před 12 lety, já jsem docela dost o tom kázal a vyučoval, ale neměl jsem Prostě to je věc, která se nedá úplně předat vyučováním. Je to prostě něco, co skutečně je dlouhodobější věc, prostě je změna, je to hlubší věc. A teďka vlastně teprve letos na začátku roku se mi dostala do ruky program, takový nástroj, který je výborný, jmenuje se to Svoboda v Kristu. Je to teďka nově udělaný 10-týdenní vlastně program, ale co je úžasný na tom, že právě to není jenom to vyučování, ale na každou tu lekci navazují nějaké modlitby, osobní modlitby, jsou tam různý body, který se člověk prochází s Bohem sám. A vlastně ta změna se děje tady, na tomhle místě. Jo? Ta změna se neděje na tom, že někdo káže a my řekneme, to je super, víme, kdo jsme, víme, co máme, ale nežijeme to stejně. To víme, vědět a žít je rozdíl. Ale vlastně právě, že ten program má ty dvě části, že ta jedna část je vlastně sdílení těch pravidel, jo? Jenom pár prostě lekcí z toho, prostě svoboda v Kristu, to znamená svoboda od zklamání, svoboda od věcí z minulosti, svoboda od vyhoření, svoboda prostě ve všech oblastech našeho života, jak si ji udržet, jak ji mít, jak žít to, co, kým jsme, kým nás prostě Bůh v Kristu učinil. A právě na to navazují ty modlitby osobní, což je docela prostě výborná věc, že to takhle je udělaný. Já jsem ten kurz dělal s takovou skupinou zvláštní na jaře. Ty výsledky předčily úplně všechny očekávání, které jsem měl. A teďka bych to chtěl dělat znova, někdy od ledna zhruba, se skupinou lidí, kteří se tím nějak zabývají, kterým to Bůh ukazuje, kteří jsou schopni to dávat dál. Jo, protože výhoda toho je, že to pak můžete dělat s jedním člověkem v rámci nějakého učednického vztahu, anebo to můžete dělat prostě se 100 lidma, protože právě navazují ty modlitby, ty jsou osobní a to už pak je o zodpovědnost každého toho člověka. Takže to oznámení tady je prostě pro ty z vás, kteří nějak, jako kterým to Bůh ukazuje, kteří to třeba máte na srdci, ať už dlouhodobě, krátkodobě, tohleto téma identity, proměny, celé se to týká toho verše, že v poslední době, nebo Bůh celé stvoření vlastně vyhlíží, až se zjeví sláva Božích synů a dcer, což věřím já, že je ta poslední doba, která teďka nějak nastává, kdy přijde Pán Ježíš, nevím, jo, to jsem tady říkal minule už. A takže znova, pokud by tady byl někdo, kdo by se toho chtěl zúčastnit, v tom smyslu, aby to pak dokázal dávat dál, předávat, tak se za mnou zastavte. Děkuju.
Já mám takovou nabídku do pléna, protože přestal existovat koordinátor kroužku na Palmovce. Kroužky se rozběhly za ty 4 roky a teď vlastně hledáme koordinátora. V tom půl roce oslovili jsme několik lidí, moc děkuju každému, kdo mě dal tip, byly to dobrý tipy a nikdo zatím se nepřihlásil. Takže když by náhodou jste viděli o někom, kdo by měl určitý obdarování k vedení, k správcovství, tak se můžete u mě přihlásit. Mám takový papír, kde je, co se vlastně od něj očekává. Je to nějakým způsobem honorovaný. Takže není to úplně špatná věc. Ty kroužky mám rád, bylo by mě líto, kdybychom to zrušili. Ale vím, že to je v Božích rukách, takže se z toho jako nehroutím nebo něco takového, ale třeba Pán Bůh tohle to může použít, že vám v hlavě se objeví ten člověk, který by do toho mohl jít.
Já jsem slyšel naopak, že je v Austrálii, takže to, že je v Rize, slyším, to je poprvé. No, jsou věci, které Petře můžou, jo, to. Nevím, já o tom nic nevím. Asi jedině na tom webu. Že jo, že tam se, tam, když skončilo, tak jak se pak objevilo, že se bude připravovat nové a budou tam nějaké informace, tak tam se dá asi podívat, ale já o tom nic neslyšel jsem ani. Takže ty se zhlásil, jo, promiň, já jsem, aha, tak to, Jak si zvedl tu ruku, jak si myslel, že máš nějaké oznámení a to, že máš v ruce teploměr, tak to zas takový ostrozrak nejsem. Takže než se rozejdeme na bagetu, přestávku a na skupinky, pojďme ještě povstat a požehnat Praze. Je to výsada, že můžeme žít tady v tom městě. Někdy si možná čteme ty zprávy z nějakých měst, kde je probuzení a říkáme si, tam by to bylo prima, ale nás Bůh povolal tady a že Boží slovo říká, kde se rozhojnil hřích, tak tam se rozhojnila milost. A tak čekám, že Bůh navštíví tady to město a že my budeme mít tu výsadu. Výsadu se na tom podíle, tak pojďme ještě k pánu teďka volat a požádat ho, aby tohleto město navštívil. Svatý Bože, já ti děkuju, že my víme, že ty jsi Bůh, který má neomezenou moc, že ty jsi Bůh, který vládne. Když povstávají různí jiní bohové, který tě snaží strhnout na sebe pozornost, tak my víme, že ty jsi ten, který skutečně vládne a že ty máš moc vládnout i tady v Praze. Když je tady zatím malá hrska tvýho lidu, když je tady tolik hříchu, tolik nepravosti, tolik spoury. Pane, tak my očekáváme na to, že navštívíš tohleto město, že vyleješ svoji milost, že dáš dar pokání a obrácení k tobě a že nám dáš tu výsadu se podílet na tom plánu záchrany. Pane, tak ti přinášíme město, v kterém žijeme, město, v kterém si nás postavil jako sbor. Děkuji ti, pane, za tu výsadu, že jsme sloupem a oporou pravdy, že přes všechny naše selhání, přes všechny naše nedostatky, přesto je někdy nerozumíme dobře a neudělali jsme všechno dobře, takže s náma stále počítáš. Pane, a tak my k tobě voláme, aby si nás navštívil, aby si vylil nově svého svatého ducha na každého z nás i na celé společenství a aby si vylil svého ducha na tohle město. Pane, tak tě prosím, navštiv nás. Pane, chceme vidět průlom, chceme vidět, že ty povstaneš ze svého svatého trůnu, protrhneš nebesa, tvoje moc a tvoje milost bude proudit na tohle město. Pane, kéž se zatřese to, co je otřesitelné. Pane, kéž obstojí to, co stojí na tvém duchu. Pane, tak toužíme vidět, jak tě zástupy slavějí, jak se lidi k tobě obracejí, jak lidi opouštějí hřích, jak prostě přestáváme být město, který je známý, že je tady tolik prostituce, i tý homosexuální prostituce. Přestáváme být město, kam jezdějí cizinci, kteří se tady chtějí opít. Pane, ať jsme naopak známí jako město, kde přišlo tvoje probuzení a tvoje navštívení. Pane, tak tě prosíme, smiluj se, my to nemůžeme udělat, ale chceme s tebou spolupracovat, chceme být nástroje, které jsou v tvý ruce. Pane, navštiv nás ve svý milosti. Haleluja. Jestli máte někdo modlitbu, tak se modlete se nahlas. Haleluja. Amen, kéž vidíme ten Boží průlom. Takže díky, že jste přišli, díky za vaše nasazení ve službě Hospodinu v našem sboru. Teďka si můžete vzít bagetu, občerstvení.